Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
What a wonderful world. Vi har fått en pro-gamer på besøk. Hva det? Fortell litt om setupet her, Tobias.
Nei, det vel bare et fint lite headset som ja, som har blitt brukt til gaming på spesielt vinterhalvåret.
Ja. Gjør alle, det dagens soppidrettsutøvere, det på en måte, jeg vet ikke hva drev du med, Øystein, når du holdt på?
Nej, så det var jo sånn, det var det første jeg ser det, at jeg tenkte det var en syklist, liksom, jeg kjenner den typen der, liksom, de hører på Walkman og sykler litt rundt, og så bare kommer inn, altså, han ser ut som en blanding mellom Victor Hovland og en sånn gamer, ikke sant, jeg bare sånn, jøsse navn, så dette, jeg kjenner meg ikke igjen i det hele tatt, det jeg lurer på jo da, du er jo beviselig en verdensklasse syklist, men hvor i hierarkiet finner du deg på gamingverden? Du liksom, du bedre gamer enn syklist, eller du?
Nei, jeg liker å si at det i gamingverden jeg for det sosiale og hyggen, så får jeg ta det komperative på syklinga, tenker jeg.
Ja, verdensdominansen, den tar du på sykkelsetet i stedet for.
Ja, heller det.
Ja, det ja. Men det indikerer jo, det er jo muligheter for å være sosial i feltet, hvertfall da, i sykkel. Ja. Det er jo kun Wout van Aert som er usosial i det gamet der om dagen, så det jo på en måte, resten jo veldig sosial, ser jeg.
Ja, det veldig sant.
Men Tobias, det en glede å ha deg på. Tobias Foss, til de som ikke kjenner deg, så må man bare flere opp øya først som sist. Første gang jeg hørte om deg, Tobias, det var når du... Det vel en dårlig bevart hemmelighet at jeg ganske glad i sykkelsporten, og mulig enda mer glad i sykkelsporten enn i langrennsporten, Øystein, dessverre. Sånn det bare. Og jeg husker, jeg jo såpass nørd at jeg følger med på noe som heter Tour de l'Avenir, som altså for de som ikke kjenner det, så det ungdommens Tour de France. Og grunnen til at jeg synes det gøy med Tour de l'Avenir, at det ofte der du får se fremtidens stjerner. De får det ofte, de begynner å hevde seg der. Og i Norge har jo aldri vunnet Tour de l'Avenir, så vidt jeg vet, frem til 2019. For da plutselig kommer en fyr, Tobias Foss, og vinner altså ungdommens Tour de France, og bare så folk, jeg må sette det i perspektiv så folk skal skjønne hvor stort det å vinne Tour de l'Avenir. Hvis man ser på de, la oss ha 2017, så vinner en fyr fra Colombia som heter Egan Bernal. Han vinner da Tour de France i 2019, tror jeg, i det samme året du vant Tour de l'Avenir. 2018 så vinner en liten gutt fra Slovenia som heter Tadej Pogacar, som herjer altså så innmari nå, altså, det som, og så det Tobias Foss, det som det selskap man i, og så om ikke det var nok, så Norge har jo tatt over helt, for 2020 var det vel avlyst på grunn av covid, og så 2021 Tobias Hadan Johansen, som også en av de up and coming folka. Tobias, det sånn nå at Norge ferd med å ta over, eller?
Ja, jeg tror vi må kekne oss litt grann i forhold til at vi skal ta over, for det jo ikke nok folk i Norge som sykler til det, men det veldig gøy å se utviklingen nå, for det begynner liksom å få en veldig, en ekstremt skarp topp i hvert fall. Og ja, begynner å få sånn 10-15 rytter som holder rimelig høyt internasjonalt nivå, så det begynner å ta over i den grad, men at det blir en stat som Belgia og Nederland, det tviler jeg på, men
Hva skyldes det? Det kultur?
Ja, det jo selvfølgelig veldig vanskelig for meg å si akkurat hva det men jeg føler at man ser på hvordan det blir jobbet i, ja, med rekrutteringen i klubber og videre inn på NTG eller forskjellige toppidrettsgymnas og videre ut i klubb eller lag derfra, så det veldig, veldig bra. Samtidig som at jeg føler at vi sinnssykt oppdatert på trening I Norge, og spesielt på sykkelsiden. Det gjøres veldig mye studier, spesielt på heel, eller hin, eller hva det heter nå. Men så ja, ser jeg på hvordan de unge nå I klubben og på NTG og sånt trener, så det veldig... Veldig oppdatert og veldig moderne form for trening, og jeg tror det noe av ja, grunnen til at man ser så store utslag. Da.
Er det da forskningsprosjekt som dere måtte utvikle selv, eller det inspirert av andre som har fått til noe?
Ja, det er vel han Bent Rønnestad da, I utgangspunktet på Hiller som er skikkelig på. Og så har han masse ideer og får innspill her og der og diverse, og så testes det ut. Og alt handler egentlig bare om å finne hva en form for mest mulig effektiv trening. Og hva som gir beste resultater. Jeg føler virkelig at det en av de grunnene til at man ser... man trener liksom så sinnssykt strukturert og med sinnssykt bra kvalitet fra ung alder. Og da gir det utslag.
Men har noe av dette her kommet via Team Sky når Edvald var der, at det på en måte det begynte liksom der, at den kunnskapen som Team Sky satt på ble implementert litt I Edvald, og så ble det da forsket videre på Hill med Bent og med Joar Hansen, og så har dere på en måte tatt det videre derfra?
Ja, det kan fort hende også, men jeg føler også etter at wattmåleren kom inn I verden, så har det blitt veldig mye sånn spesifikt og veldig mye mer konkret å se hva vi faktisk gjør, og det veldig mye lettere å måle effekten av det du gjør. Da. Og etter wattmåleren kom, så har det kommet masse forskning, og ja, treningsmåten har blitt mye mer strukturert og ganske annerledes da.
Ja, og da er jo da, nå sitter det noen hobbysyklister og tenker, nå stopper jeg, og så tar jeg frem mobilen, og så noterer jeg svaret på neste spørsmål, for det sånn, ok, nå får du liksom 2 minutter til å bare destillere ned, liksom, hva det dere gjør sånn, hva det de tingene som, før var det sånn, ja, sykle litt, noen ganger fort, noen ganger hardt, noen ganger langt, noen ganger kort, men liksom, hvis vi skal tre ting eller 5 ting, liksom, hva det viktigste tingen dere gjør nå som gjør at dere sykler så fort?
Ja, det jeg føler med måten vi trener spesielt på laget at, som jeg sa, det veldig sånn science-drevet. Så vi trener noe som kalles polarisert trening, og det da ofte at, eller det at man enten trener hardt, eller at man trener rolig. Så man luker ut den der mellomsona, kan man si. Så det vil da typ være zone 3, 4, eller ja, fra zone 3 til A4. Ettersom man ser at det kan gi andre konsekvenser eller utfall enn det man ønsker.
Så du trener ikke 3 og 4?
Veldig, veldig lite. For eksempel før jul nå vet jeg ikke om jeg har lov å si her men, vi prøver også for det,
vi er tette som en gjeng siler vi
ja. Så for eksempel veldig sånn standard norske skolen jo at man har gjerne så lite ferie som mulig I oktober gjerne sånn ja, en uke eller to men da sykler man kanskje litt på fjelleterreng og så begynner man rett på igjen med noe som vi kaller for sweet spot eller da lav terskel og ja, kjører veldig mye lange drag og ditt og datt så kommer jeg til Jumbo og jeg kjører ikke terskelintervall før januar så fra november til januar midten av januar så det ingen terskel og bare enten det vi kaller VHT max eller rolig easy endurance da. Så det veldig mye ja.
Men hvis du ikke kjører 3 og 4, da kjører du zone 5 og zone 1, 2. Ja. Men hvis du zone 5, du orker jo ikke også på en måte, og det ikke alltid at du kommer, måler du da I watt, eller måler du puls?
Ja, jeg måler watt, ja. Og det som fint med watt, at det veldig effektivt. Sånn som puls, da kan du jo, hva skal jeg si, hvis du skal være 5 minutter I zone 5 da, så kan du I teorien da egentlig vært kanskje 7, 8, 9 minutter egentlig da I zone 5.
Ja, for at pulsen drifter jo, og noen ganger så kommer du ikke opp, hvis du sliten for eksempel, så kommer du ikke opp til de pulsen. Men vil du alltid klare å produsere terskel eller zone 5 watt?
Ja, altså, det også da inn på nye ting da, det at jeg har begynt å få veldig tro på at less is more, til en viss grad selvfølgelig. Men det veldig også sånn gammel skolen at ja, skal du bli best, så må du trene 1200 timer. Altså, du må trene mest for å bli best. Mm. Og det mener jeg helt oppriktig at nødvendigvis ikke fasit. For jeg har merket at å gå kanskje litt ned på timeantall, man trener fortsatt rundt 1000 timer, så man trener jo nok, og man rekker å bli sliten, men det er noe med det å også klare å absorbere den treningen man gjør. Å komme utvilt, eller ikke utvilt, men utvilt nok på hardøkt, sånn at man da, som du spurte om, at man har de prosentene og overskuddet til å kunne gjennomføre hardøkt, da, eller ja, med skikkelig kvalitet. Da.
Men tar du da vekk zone 1-2-trening, eller tar du vekk zone 5-trening?
I forhold til...
For å gå ned, i forhold til less is more, da.
Ja, det er vel mer zone 1-2, da, sånn rolig langturers. Ja.
Men du øker du da mengden, altså hvis du går ned på antall mengde trent totalt, øker du da mengden i zone 5, eller har du den på det samme uansett om du trener 1200 timer, men bare kutter ut de vispeturene som samler støv?
Ja, det var det som var den største forskjellen da jeg gikk inn på, at jeg er ganske sikker på at tid i zone høy 4-5 ble mye mer kontra 1-2. Men ja, timeantallet holdt seg ganske stabilt, men jeg trente, og jeg har aldri vært en som har trent så veldig mye mer enn 1000 timer uansett, så ja.
Hva er det som, bare fra siden her, hva er det som definerer, hvis det ikke er pulsen, for det, jeg kan ikke helt så godt som dere da, men jeg har skjønt som at pulsen definerer disse zonene, ikke sant? Hvordan bestemmer man hva som er zone 5 watt? Hvis det ikke er basert på puls, er det egne zoner som gjelder på watt?
Ja, så det der er også veldig masse forskjellige filosofier rundt det, og lag gjør forskjellige trenere gjør forskjellig, men vi har en sånn testprotokoll som gjennomfører i hvert fall i desember og januar på samling, og så hender det at for eksempel de som bor i Nederland tar en test midt på sommeren for å se hvordan man ligger an. Og da vil du få masse data ut av de, og de blir satt inn i forskjellige algoritmer. Og så da får man ut av zonene sine. Og det stemmer faktisk ganske overraskende bra.
Men fortell meg om en typisk økt i zone 5, da. Hvordan ser den ut for deg?
Ja, så... Jeg kan jo sikkert finne et eksempel her. Så det vi pleier å gjøre er selv ved at du maksøkter. Så jeg hadde en her om dagen. Så da hadde det var faktisk en dobbeløkt, og det er også noe nytt vi har begynt med nå. Eller relativt nytt, at man kjører to hardøkter om dagen. Ikke hver dag da, selvfølgelig. Men for at sykkel er veldig sånn tradisjonelt i form av at man veldig sjelden har dobbeløkt. Vi er ikke som langrennsløpere som trener to ganger i dagen. Så det er også for oss å trene to ganger i dagen, det er kjempesyre, altså vi skjønner jo ikke hvordan langrennsutøvere klarer å få det til, men man merker også bare den effekten det gir da. Så det er da også noe nytt vi driver med, men ja, jeg hadde en V8-maksøkt her var det på lørdag, ja, på lørdag. Så da var det først 4 minutter oppvarming på lav terskel, og så kjører man 9x40-20, altså 40 sekunder på, 20 sekunder av. Og det er det som, ja, det kan ta etterpå kanskje, og så har vi 15-20 minutter rolig imellom, og så siste drag er 12x30-15 med 30 sekunder på og 15 sekunder av, og det er da en sånn standard type V2-maksøkt, og forskjellen, vi kjørte også typ sånn 40-20 og 30-15 og den biten der også var en, ja, på kontinentallag i Norge, men forskjellen er at det blir kjørt i mye høyere intensitet. Så i Norge ville du kanskje kjørt 3x10 eller 4x10 minutt med 45-15 eller whatever. Men her er det mye, hva skal jeg si, dragtiden blir kortere, men intensiteten blir mye, mye høyere da.
For du kjørte 9x40-20 en gang?
Ja.
Og så?
12x30-15 en gang.
Ja.
That's it. Så du får
ja, for da totalt... tenker jeg I utgangspunktet, liksom, det hørtes jo veldig lite ut, men ja. Det klart at det blir jo 15, 16, 17 minutter kanskje noe sånt nå.
Ja, det blir 2 ganger 9 minutter totaltid, og så blir det 2 ganger 6 minutter med effektiv dragtid. Mm. Så...
Og grunnen til å kjøre 40-20 for å få lurt vatten høyere enn du klarer I 9 minutter sammenhengende, fordi at du får 20 sekunder med... Hvor mye slipper du ned da, terskelvatt?
Nei, da er det helt rolig.
Visping?
Helt, ja. Ja, eller... Jeg vet ikke om dere ja, har et forhold til watt, men mellom 200 og 300 watt da. Så sånn rolig langturtempo, ish.
Ja, ok. Ja. Men det høres jo nesten sånn... Men det ikke anaerob, det? Altså, det ikke sånn du kjører ikke så hardt at du stiv etter 5?
Nei, nei, det det ikke. Så vi kjører også anaerob kapasitet og aerob kapasitet, men da det mer typ spurter, eller 40, 50 eller 30 sekunder med sånn halvhardt. Så, og det merker jeg at det veldig sånn science-basert all trening vi gjør, og det gir sinnssykt bra effekt, men fallgruven at det veldig fort gjort at man mister menneskelig touch med treninga og forståelsen for at trening så personlig og individuelt at man kan bli veldig sånn robotstyrt, da, spesielt om man vattmåler nå.
Vi hadde jo på Gjert Ingebrigtsen, og han sa jo at det, på en måte, dette var jo mer kanskje for den gjengse mannen I gata, men han, jeg oppfattet det som at han mente det gjaldt for gutta sine også, at han mente at folk misforstod intervallbegrepet med at folk trente for hardt på de intervallene, de trente så hardt at de ikke, en, klarte å restituere seg, to, hadde lyst til å gjennomføre neste økt, som ofte da var på kvelden. Mm. Men hvordan resonerer det I det du sier? Kjører du liksom, hvor hardt føler du at det dere gjennomfører
Det veldig periodebasert, og det også kanskje største forskjellen på å komme ut I World-touren eller på profflag, var at ja, I Norge så det ikke så stor forskjell på om det november eller januar eller februar, eller I hvert fall da jeg trente som jeg gjorde på tilbake de dagene. Men så kom jeg til Jumbo, og man, ja, som jeg sa, jeg kjørte ikke terskelintervall før januar, og det var bare helt easy økter, fikk ikke lov å holde eller være over 260 watt for mye. Og ja, det var bare base training da, hele november-desember. Så det var en helt annen approach da, til treninga og sesongen. Så som jeg sa, I november-desember så holder vi sinnssykt rolig, eller ja, ikke sinnssykt rolig, men rolig og langt for å få basen, og ikke for å komme I form for tidlig.
Og miste lyden litt her.
Nå ble det mute.
Ja.
Dette var hemmelig. Nå gikk sjefene inn her. Ja, jeg det nå det noen...
vi kan jo bruke det, han venter. Det kan vi bare bruke ved å komme på, det burde vi ha sikkert ha sagt. Da. Men Tobias jo I Jumbo Visma. Altså, han gikk jo, vi fullførte ikke historien. Vi stoppet jo Tour de l'Avenir. Men han jo da gått til Team Jumbo Visma, som verdens desidert beste sykkellag. Med folk som Primoz Roglic, du har Wout van Aert, som kanskje de råeste råskinnene om dagen. Du har Jonas Vingegaard, dansken, ble nummer 2 I Tour de France I fjor. Christophe Laporte, Josh Bennett, det masse råskinn. Vi hører deg fortsatt ikke, Tobias, jeg vet ikke hva som skjedde der. Vi skal prøve å få orden på Tobias. Vi også.
Kan jeg få lov til å arrestere deg da, for du sa liksom, jeg følger såpass med på sykkel at jeg... Jeg følger med på Tour de l'Avenir. Altså, du må huske at jeg følger såpass mye med på sykkel, eller gjorde I hvert fall, at jeg følte med på Enbakke rundt. Jeg følte med på Ransfjorden rundt. Jeg følte med på det store styrkeprøven. Altså, det sånn, ja. Tour de l'Avenir, det jo, kom igjen. Kom med gruerittet da. Kom med noe annet enn det der.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care.
a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hvor vi var, ja. Men det gjør ingenting, altså jeg har så mange spørsmål, jeg ikke nødvendigvis bare på trening, at det bare, herregud.
Ja, nei, men vi tilbake der, jeg vet ikke hvor vi skal, jeg tenker at vi må, det jo, du, når vi har snakket i sted, så har du så mye spørsmål om hvordan det å være med en Grand Tour, vi kan jo nevne det, og Tobias, hvilken plass var det du fikk i fjor i Giro d'Italia? Du var topp 10 i Giro d'Italia, som også sånn, det helt sinnssykt at en nordmann bare sladder inn, og plutselig så vi liksom topp 10 i en Grand Tour.
Ja, det ble vel 9 til slutt eller noe, så ja, det var en kul opplevelse, det var det absolutt.
Og det var sånn jeg fikk deg i topp i frontalminnen igjen, var at jeg var jo en liten sånn snartur nede og kurtiserte madammen på Amalfi-kysten. Og så av en eller annen snodig grunn så hadde vi da, for vi hadde sånn, ja, long story short, så endte vi opp på et hotell liksom litt sånn rart midt inne i Italia, som en ordentlig sånn shabby område. Og så kom vi inn der, og vi kom ganske sent på kvelden, og så ser jeg at der står det jo altså så mange av disse lagbussene, og det går opp for meg, som ganske glad i sykkelsporten, at nå faen meg Giro. Sirkuset på dette hotellet som vi på. Så jeg ble som en liten unge på julaften, og madammen var ganske trøtt og lei, og var ikke spesielt modus, og i det vi står og sjekker inn, så bare spasserer det en spinkel fyr forbi, som viser seg å være Vincenzo Nibali. Så jeg får jo helt, han har lyst til å, så, ja, så klarer, men jeg klarte ikke å tenke raskt nok, så jeg sto og sjekket inn samtidig som han kom, og så klarte jeg ikke liksom å få, jeg burde jo selvfølgelig lagt armen rundt han, og han så jo ganske porøs ut, altså, takk for seg, men jeg burde jo lagt armen rundt han og få tatt et bilde, men det fikk jeg ikke. Men da fyrte jeg går i melding til deg, så at nå jeg faen på hotellet ditt, Tobias, og så, ja, så, og da hadde jeg jo fronten av skalen, så det var jo derfor en av grunnene til at du invitert her i dag. Men det var jo mye, mye meg og lite deg. Vi må snakke om hvordan det være med en Grand Tour, for det tror jeg folk lurer litt på da.
Det er sykeste historie jeg har hørt. Litt der med å gå tilbake og høre den en gang til, for det ga ingen mening. Det er også, det er den dummeste historien jeg har hørt i hele mitt liv. Det er nydelig. Jo, det er liksom så, du har akkurat gått Birken med Jon Arne Riise, som er norsk, og så bare står og snakker om et eller annet slags liten syklist.
Det er jo Nibali, det er jo en av tidenes syklister.
Forstå meg rett, men han er ikke norsk. Nei, det ikke norsk. Så kom Tobias, og så hadde jeg tenkt, og det er noe annet, men liksom ja, ja. Nibali, det liksom, ja, så møtte jeg Silvio Fauner, liksom, nei, kom igjen da, drit til Silvio Fauner.
Overgangen fra Vincenzo Nibali til Tobias, det var ikke så smooth, den gikk litt brått, men det var for lykke for meg at nå har tiden, det har blitt for mye tid på Vincenzo Nibali-delen av historien, som jeg bare raskest mulig inn i Tobias igjen, hvis det er lov å si. Ja, ok, Tobias, vi må snakke om hvordan det er å sykle en Grand Tour. Nå er det Tour de France på TV, jeg tror de fleste har forhold til det. Det er 3 uker med slit, med ganske få hviledager. Og jeg vet at her har du mye spørsmål, Øystein.
La oss starte, begynn du.
Ja, la oss starte med en etappe, for disse etappene varer jo liksom kan det, jeg vet ikke hvor lenge, 5-6 timer dere sitter på sykkelen der.
Ja, jeg vil tippe at snittet i en tour er mellom 4,5 og 5 timer. Da. Og så har du noen dager som er lengre og noen som er kortere, men ja, rundt 4,5-5.
Ja. Men er det ikke ofte sånn at de korteste etappene er de hardeste? Sånn som den der etappen her om dagen hvor Eddie The Boss var tilbake igjen i brudd, 3,40-ish, det så jo rimelig seigt ut siste 500 der for Eddie. Er det ikke sånn at det liksom, når det kort, da, så blir det enda mer intensivt enn...
Ja, så det blir jo slitsomt på en helt annen måte. Men det er helt riktig å si at det er anlegg for å bli veldig mye mer eksplosive type løp, og mer sånn at det går full gass fra start til mål kontra en lang etappe. Så nå var det en lang etappe i går, for eksempel, og så, som sjette etappen, og så klinket jo hva til, eller folk klinket til og gjorde det hardt, da. Så in the end så ble det jo en kortere, men veldig intensiv etappelel, så det blir jo så hardt som vi gjør det til, men normalt sett så blir de lengste dagene litt sånn at det går hardt i starten, og så får du en litt mer rolig periode, og så er det hardt mot finalen. Da.
Er det litt det nye utviklingen han ser I sykkelsporten med disse nye gutta, Van der Poel, Van Aert og Pogacar, ikke det nye trenden at ting, de forholder seg ikke til de satte reglene som eksisterte I gamle dager? Når det var sånn, nei, lange etapper, det skal være rolig, så finner Pogacar og Van Aert de på at, nei, ikke faen, det skal ikke være noe rolig, jeg driter I de reglene deres, Valverde, shut up, vi skal sykle på, vi. Ikke det litt den nye trenden?
Jo,
det ikke noe respekt, de unge gutta, liksom.
Nei, det nok sant, men jeg tror også at det bare et resultat at de sinnssykt sterke, rett og slett, at de har mulighet til å bare gjøre det de vil. Og mens andre kanskje ja, lovpriser en litt roligere dag, så de klare for ny fight og gira på kjøret, men det veldig gøy kjøremåte de har, og da de første så gode, at de virkelig har guts og tør å gå for det.
Jeg tenkte på det I stedet når vi snakket om trening, og jeg sa jo at du på Team Jumbo Visma, verdens beste sykkellag, med blant annet Wout van Aert. Hvor mye innsyn har du I hans treningshverdag? Hvor mye liksom dialog det mellom rytterne på laget der? Vet du hva han gjør? Og hva gjør han egentlig? Gjør han noe annerledes enn deg, eller det det samme opplegget?
Ja, altså, vi har jo selvfølgelig personlige tilpasninger, og vi har ikke samme trener, men filosofien til trenerne, vi har vel 3 eller 4 trenere på laget, og filosofien der de samme, og de møter 2 ganger ukentlig med å liksom oppdatere hverandre og sånne ting. Så det er veldig sammenkjørt, og han trener nok veldig likt som meg, men samtidig så skal han bli en annen type, eller han en annen type rytter enn det jeg og det jeg ønsker å være, så det også litt annen tilnærming til trening I den måten også. Hvor han trener veldig spesifikt for det han skal bli god på, og jeg veldig spesifikt for det jeg skal bli god på.
Ja, du unike med de gutta, spesielt med Van der Poel og Van Aert, det vel det at de skal være best, det holder ikke for dem å være best på landeveien, de skal også være best I cyclocross, og for helst også mountainbike. Og det noe, altså... En ting jeg har tenkt da, det at liksom, hvis jeg var ung syklist I dag, så ville jeg sett på liksom, hvorfor pakker driver man ikke med cyclocross? Det ser ut som at hvis du ser på de talentene som har kommet fra cyclocross, da, så virker det som at det en ganske god, et eller annet man får I cyclocross, om det måten, altså intensiteten I løp og treningsform der, eller om det bare den der bike handling skillsa du får da. Noe I hvert fall viser seg å være ekstremt overførbart til landeveissykling.
Ja, jeg tror det en veldig bra treningsform, og hadde ikke vært for at vi har såpass lang sesong og at jeg ikke bor I Belgia eller Nederland, så hadde jeg hatt veldig lyst til å få prøvd en full sesong på cyclocross selv.
Men det ikke litt, det jo et sidespor mot egentlig temaet, men det ikke litt som hvis man ser på en cyclecross, altså, der ikke det litt sånn som den treningen du beskrev at du holdt på med, altså sånn 40-20-type måte, for det jo så, landeveissykling I seg selv jo veldig monotont, og så det på en måte sånn, det ikke mye 40-20-preg over landeveiskonkurransene, men treningen I cyclecross jo veldig likt det på en måte, eller konkurransesituasjonen der jo ganske lik den der treningen, hvor det rykk og napp, og du blir jo jævlig eksplosiv, og du blir utholdende, og du trener opp evnen til å produsere watt, ro ned, svinge rundt, jo her, du blir god på handling, så på en måte, det en veldig sånn intervallpreget konkurranseform. Så hvis man på en måte ser, hvis det det som interessen av oss å trene sånn som dere gjør, da, så det jo ganske naturlig at cyclocross ganske optimalt for landeveissykling, eller for utholdenhetskapasiteten. Det vel ikke det som på en måte hovedgevinsten, vil jeg tro.
Ja, og det vil jeg tro grunnen til at man ser, eller at spesielt de som skikkelig inne I form av trenere og forskere, at de ser det at det grunnen til at det gir så stort utslag på de som driver med cyclocross også. Og så det en veldig morsom form å trene på da. Så du kjører jo full gass I 45 minutter til en time, men det noe helt annet om du skulle gjort det eller sitte på rulla og kjørt en time med drag, det vesentlig forskjell.
Ja, og det litt det samme I terrengsykling også. Nå skal ikke jeg skryte på meg noen voldsomme skills, da jeg kjører rundt på Lillehammer I B-løypa der og føler meg helt beast mode, og så jeg ikke det når det kommer 10-åringer på hardtail og tar det nye hoppet hele tiden, men liksom det også jo det samme. Det er jo 40-20 hele veien. Og så om du orker å holde på en time så det kjempebra. I stort sett så gir jeg meg før det, men det jo sånn det. Men tilbake til de der etapperittene. Altså det alltid lurt på. Det snakkes om at man skal sitte I feltet der, og så sånn og sånn, sånn. Men hvor hardt det egentlig å sitte I feltet? Altså sånn, hvordan føler Tobias det etter en dag hvor du har beskjed om å bare spare så mye krefter som du klarer, sitte I feltet? Hvor hardt det, liksom?
Ja, sånn som I Giroen I fjor, da var det veldig bra slag, så det over en håndfull av tapper der du kommer I mål og føler at det var stress, men det var ikke noe fysisk krevende. Og det veldig lett, og så det også sånn som spesielt I Giro nå, så banker de inn et par etapper som bare helt paddeflate innimellom. Så vi hadde to stykker I fjor, der hvor, for de som kjent med Vattal, så hadde jeg vel rundt 180 I snittvatt på de da. Og det hadde både begge dere to nok klart å ha hengt med ganske lenge da. Og Pølsa, du hadde vel vært med helt I mål. Det ikke tull. Og det, men samtidig det også sånn, det alltid noen partier I løpet av en etappe, selv om det rolig, som fysisk krevende, og du må ha det der trøkket til liksom to minutter ganske hardt da. Så det på en måte det kanskje vanlige folk kan ryke av, men det jo bare den fysiske siden da. Men så har du også den mentale siden at selv om det en 200 kilometer paddeflate etappe, så det så mye stress. Og det folk som alle redde for å krasje, alle redde for å komme litt bak, eller dette av, eller være bak en split hvis det sidevind. Så det veldig mye sånne faktorer som spiller inn. Så ofte man faktisk mer sliten mentalt når man kommer I mål. Og sånn, nå var det godt å liksom endelig få senka skulderen litt, kontra fysisk da. Og spesielt I torn, jeg vet ikke om dere kan se det, men det veldig gøy å se, for at sånn som back in the days, da, mer sånn old school måte å sykle på, så var det kontrollert, og alle skjønte at det ble spurt, og ditt og datt, men nå alle sammenlagtslaget så sykt stresset på, fordi det redd for at noe skal skje, og toren så svært, både kommersielt og, ja, eller kommersielt for laget, og sponsorer og ryttere, så hvis dere ser noe, så blir det, før så kunne kanskje posisjonskampen starte med ja, 30-40 kilometer igjen, maks. Men nå ser du liksom at feltet ligger sånn her, på linje, med 8-9 mil igjen. Og det rett og slett bare for at alle vil være I god posisjon. Og alle dritstressa. Og alle vet at den der har først skjedd, så det umulig å komme fram. Så da begynner folk å komme fram tidligere og tidligere og tidligere. Så det veldig gøy å se på torn, og jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne forsørt det I år. Men samtidig så bare ser du at her det stress fra start til mål.
Jeg synes det har vært skikkelig nervøst. Mm. Sånn som I går, og det var jo liksom innen før de siste knekkere der, og da var vel Vatanert fortsatt foran der, så gikk det jo en liten velt, og det var jo jævlig unødvendig. Men ja. Folk så sjukt, jeg hadde vært stresset selv da, men liksom, jeg synes at jeg ser det mye sånn, folk nervøse, men det går seg vel litt til etter hvert som en, folk blir litt rutinert, to, folk blir litt slitne, gjør det ikke det?
Jo, altså jo lenger ut, jo, da blir jo også løpet satt, altså sånn, ja ok, de har gultrøya og ditt og datt, så det sånn, da blir måtte løpet mer satt, men det helt riktig det du sier, at det jo sinnssykt unødvendig, altså alle jo egentlig, alle ønsker bare å komme seg til mål på sånne etapper som det der, helt siden, men så ødelegger vi for hverandre med å være stresset,
Det kjenner meg igjen fra de, når jeg har syklet en del store ritt, Ransfjord rundt blant annet, og det liksom, det samme problemet der, faktisk, så det kjenner meg. Men tilbake til de der etappene da, liksom, på papiret så ser jo fjelletappene, de verste etappene på papiret, ser jo grusomme ut, men de så tøffe at du må være, på måte, kjøre de billigere? Altså du må se mer på wattmåleren din I forhold til at hvis du liksom kjører for hardt her, så blir det veldig hardt, og så kommer jeg ikke til mål, eller da jeg bare ødelagt. Det sånn at de verste tappene på papiret ikke nødvendigvis de verste tappene å kjøre?
Ja og nei. De verste tappene ofte veldig sånn overkill og veldig lange, så folk har også respekt for dem. Så det blir kjørt kanskje litt mer passivt enn om sier hvis det var en litt kortere fjelletappe, men det fortsatt vondt, og det fortsatt hardt, men det nok mer, hva skal man si, vi alle lagd av kjøtt og blod, så det blir mer sånn seigt hardt da. Der hvor folk kanskje kjører liksom, si hvis det fire bakker, så kjører de liksom litt under limit på de tre første, og så det bare full gas siste. Og det også sånn, der spiller også løypa inn i taktikk-messig, og at liksom, hvordan løypa og, og hvor det lønner seg å putte, eller legge igjen energi da. Men sånn som det ofte på fjelletapper, så det bare å, forhåpentligvis så man god nok i god nok form til at liksom de det halvharde fram til siste bakken føles komfortabelt. Du føler fortsatt at du jobber med at det komfortabelt, og så siste da det alltid all in da. Men er man ikke i god form, så det jo veldig sånn som du sier, at da, da det veldig lett å brenne seg, og, og detter du av på første bakken, så kan du fort ryke på tidslimit. Så det, det merket jeg nå i Giron, da jeg var litt da kroppen ikke var helt på lag, at ja, heldigvis så er jo en habil klatrer fra, fra før, men hvis det ikke har vært det, så tror jeg det danger litt bakpå. Ja.
Ok, og så er et annet ting som jeg, liksom, dere kjører jo, en ting jo at det lange tapper en og en, men du skal jo sette dette sammen. Og så sitter dere og spiser, og dere får lange poser. Og jeg har jo litt forhold til, til sånn ernæring. Hvor? Hvor på en måte kontrollert er det til at Tobias får seg det Tobias trenger, og hvor mye er det opp til Tobias selv, og hva er det du dytter i gapet i løpet av sånn, er det gel, er det barer, er det brødskiver, er det brioche, er det, hva er det du spiser, og hvor, hvor nøye er det på å få i deg det du skal ha, og hvor mye er det du har lyst til å ligge på?
Ja, så in the end så, så er alt, alt opp til oss selv. Og det, det jo vårt eget ansvar å få i oss mat. Det blir sagt, vi har kjøret med intercom, radio, med kommunikasjon til, til biler bak, og også rytter innad, så vi får alltid på øre en reminder om det har gått en halvtime, for det er ofte at det så mye kaos innimellom at, at en halvtime kan gå ganske fort, og så glemmer man å spise og drikke, og det jo ganske farlig. Men sånn som det er også på en måte moderne form for sykkel, er at, at det har blitt mer og mer vanlig å få i seg masse karbo i timen da. Før var det nok mer old school med vann på flaska og ja, kanskje litt mat her og der. Men
og hva er masse karbo i timen da?
Ja, så, så nå det veldig kontrollert, så vi på en helt standard etappe så kjører vi 90 gram i timen. Så det da, å si, enten tre gels eller en sport, flaske sportstrykk og to gels, eller altså tre enheter da, i timen. Også på de veldig intensive så er oppe i 120 gram karbo i timen, så det da fire enheter, så
da ja, men det, her er, det her er altså så viktig, for det, husker vi snakket om det her tidligere, Hanso, med Birken, ikke sant? Jeg mener at det folk 98% av de som går Birken, de går tomme. De går tomme, for det første så dagene før så har de da lært seg old school, de skal spise seg opp, så da, de spiser seg ikke opp, de spiser seg ut av form, så steller de seg på start på Tingstadjordet med ryggen full av pasta. Og ingen har vunnet noen etapper i Giro d'Italia eller Tour de France med rumpa full av pasta, det skal jeg love deg. Og så to, så går de, så kommer de til drikkestasjonene, de holder på, si at det går tre timer da, virkningen på tre timer. Så er det noen av de som har med seg en gel og tror det kjempeflinke, den skal de ta helt på slutten, så liksom du får, når du kommer ned på Håkonshallen og dusjer, så virker den, ikke sant? Men, og så i drikkestasjonene så har de ikke tid til å drikke, så de tar litt sånn skvett, altså de går Birken på 12 gram karbohydrater og en tørr bolle på Skramstadsetra eller på Kvarstadammen, og så sitter Tobias og sier at det er på rolige etapper så kjører jeg 90, og på lange etapper så kjører jeg, eller på hare så det 120 gram karbo, det fire gel per time, det betyr at han pokalen som går Birken på tre timer skal gå, det Birken på 12 gel, ikke en jævel som går Birken på tre timer bruker 12 gel, og hvis du sier det så sier de nei, det alt for mye, ja ok, greit.
Det synes jeg ganske fascinerende å se på kulturforskjell også. For at sykkel, altså det nok mer, altså det jo nok et resultat av at det veldig marginal, altså det blitt et marginalspill. Man jakter hele tiden de små marginalene for å kunne ta, altså 1% begynner å bli ganske mye etter hvert da, da nivået er høyt. Så man er så sinnssykt sharp på sånne ting, og ser liksom på langrenn da, kanskje spesielt, og høre liksom at her går det i, må ha rugbrød og brunost til frokost, og ja, koffeingel var det for noe liksom, og ikke, ja, fuelingen er helt, helt annerledes. For eksempel, sånn som Ishiron det også skulle si, da, det at vi kjører bare med sportsprodukter som regel. Vi har også noen sånne der små boller innimellom, eller riskaker, eller ditt og datt. Men det vi også gjør at vi kjører noe som kalles lavfiber. For at å ha fiber i kroppen, det gjør jo at kroppen sitter og holder på væske. Mm. Så derfor jeg synes det er litt sånn teit egentlig at på Sivustø langrennsløper, og så får man inn føle fra man er ung at det er, liksom, det er rugbrød som er tingen, men det rugbrød er 50% fordøyet da du står på start, og energien er ikke spilt ut 100%, og det ligger ting som holder på væske. Så da jeg på lavfiber, så kan jeg gå ned en kilo over natta bare på grunn av væske. Mm. Og hvem tar ikke den ekstra kiloen i en idrett som krever at du er så lett som mulig?
Men vil ikke sukker også binde jo væske da? Så jeg drev jo spekulerte litt på det, at jeg på en måte, hvis jeg kunne gå, vi må jo bære med oss drikke litt på samme måte som dere gjør, men noen steder så var litt sånn problem med langing, og da prøvde jeg å buffer opp mer med sukker og karbohydrater dagen før, slik at jeg hadde litt ekstra væske i kroppen, som da når jeg, teorien min, jeg vet ikke om det her stemmer i praksis, men brukte den glukosen, så friga jeg væske som jeg kunne bruke til å holde meg hydrert, og så på en måte følte jeg i hvert fall at jeg trengte mindre væske, da, så lenge jeg fikk meg nok karbo.
Mm. Jeg får at karbo-loading og binder jo binder vann. Så det også det, kanskje det du sa med at sånn Birken-utøvere som virkelig karbo-loader og gjør det kanskje for drøyt. Da. For det er bare snakk om å ta litt mindre kjøttstykke og så litt mer karbo i stedet for at vi som skal bare spise pasta, hvis du skjønner.
Ja, så kjører du et løp, og en ting er jo liksom det at du er interessert i å prestere, men hvis du kjører et løp da, og fyller på, si snitt da, 100 gram karbo i timen, så vil jo følelsen når du krysser den berømte mållinja være helt annerledes enn hvis du har gått på underskudd. For at, da har du ikke denne cravinga som du ofte har. Altså, craving er jo bare et tegn på at da, men nå er du allerede på underskudd, og så higer kroppen etter, og så kommer du da i mål, og så hiver du i deg masse drit da, men si at du kommer i mål, og så har du tilført kroppen det du trenger. Og så er det par intervjuer, og så er det inn i den berømte bussen. Hva spiser du når du kommer inn der? Er det da er du rett på, liksom, på shake og så, karbohydrater og noe? Eller hva dytter du gapet da?
Så restitusjonen starter egentlig før det her da. Så med en gang vi kommer over mål, så får vi cherry juice, altså kirsebærjuice egentlig. Mm. For det er veldig effektivt mot rehydrering.
Hvorfor det?
Det har jeg forsket på at et eller annet med den cherryjuicen, eller kirsebærjuicen, som på samme måte som at ananasjuice også er veldig gunstig i forhold til å bli rehydrert. Så ja, det tar vi rett etter mål.
Er det den nye rødbetjuicen liksom?
Ja, altså rødbetjuice vil jo, altså noen bruker det fortsatt også, men det er jo litt mer... Ja, andre hensyn.
Det er Valverde. Det er Valverde.
Det er gamle gutter. Nei, men så etter vi gjort det, så drar vi tilbake til bussen, syklerne, shake. Og så har vi to måltider fordelt, så et måltid tar vi rett etter vi har dusjet. Det er ofte ris eller et eller annet. Og så venter vi en time og halvannen, og så tar vi et nytt måltid. Så det er på en måte to, hva skal man si, i stedet for å kjøre ett måltid på 1200 kalorier, så har man delt opp i to enkle på 600, for at det skal bli lettere for kroppen å fordøye og ta det opp. Og så har vi da et måltid til. Ofte massasje, da har man ofte kommet frem på hotellet. Massasje, litt avslappning, og så er det middag på kvelden. Og så er det da en ny snack før du går og legger deg.
Så første måltid er i bussen før dere reiser til hotellet? Eller er det første hotellet å dusje og så måltid?
Det er først buss, dusj, måltid. Og så kjører vi en buss, og det kan da noen ganger så sykler vi rett til hotellet, for det er nærme, men ofte er det veldig lang transfers da, etter etappen. Så da kan det fort være to timer i buss etter mål da.
Ja, og jeg skjønte de middagene, for det var jo middagsstemning da, jeg tror du var i middag når vi snakket sammen, eller sånn, så det er jo ganske sent, det var klokka var 9 eller så på kvelden, og det er jo...
Ja, og det var det jeg skulle komme litt inn på etter her i forhold til det med å sykle en grantur, at det er veldig fysisk krevende, men det er veldig väldigt krävande mentalt. Och på en måte är det väldigt krävande mentalt, men på en annan måte så bara kommer du in en rutin som du står upp till, ja, ofta 9, frukost 10, start 1, mål klockan 5. Och så blir det sena kvällar, men du kan också helvis sova länge. Men det är bara cirkus som går och går och går och går, och du får liksom, hvis man känner på det behovet efter att jag bara trenger en pust i backen, då är du kört, för det går inte. Det blir som en vägg som pusher på hela tiden, och så må du bara godta att det är så, och bara ja, fortsätta göra jobben. Så det var kanske det man märker mest när man först är färdig. Och min erfaring också, nu hoppar jag kanske lite in på att det är lite annat tema där, men min erfaring med en Grand Tour är att jag är inte sliten fysiskt för jag kom till att ha fått vila 2 dagar. Där smäller det nog in i gampehögen, för då tillåter kroppen att ta med ro, och du kopplar mentalt och du släpper garden helt ner, och då kommer också fatigen som kommer från en Grand Tour.
Detta är det samma som folk känner på när de jobbar mot sommarferie och har vanlig jobb. För du är inte sliten för du får sommarferie, och så den klassiska är att 2 dagar in i ferien så blir man sjuk.
Ja.
Ligger man rätt ut, för då känner man hur hårt man är, men tillåter sig inte själv. Och visst, man först börjar och fira på den där och jag är lite sliten och det är dag 13. Ja, då vet du hur det går resten. Men det är lurt på när i löpan sån tour är det på något sätt harest för huvudet? Är det mittuka som är harest?
Ja,
för då är det liksom du har hållit på en stund och så är det väldigt länge igen.
Ja, det är liksom som allt annat följer, att det kan vara sån mellanfas att starten går fort, och så har den mellanfasen med andra uka där var sån, ja, du täller fortsatt upp dagar istället för ned, och det kan säkert vara sagt, men då du kommer ut i 3:e veckan så börjar du tälla ned dagar, och då går det plötsligt jättefort, så men samtidigt så är det så sagt sista uka, för det är ofta sån sista sån krampeträckning i förhåll till löpeprofiler, och att sista uka på allt du har speciellt i Giron, så Da er du seikt av, men da er det i hvert fall et mål som nærmer seg.
Men du går ikke rundt med Calimera-genseren da, liksom?
Nei, det gjør ikke.
Nei.
Jeg må dra oss tilbake til mat, for jeg er så nysgjerrig på at det er så sjeldent man får det innblikket vi får nå. Da. Men hvis man tar en vanlig dag som måltidsmessig, mitt inntrykk er at de store lagene har kokker, og dere har liksom medre folk som primæroppgave er selvfølgelig at de skal få riktig mat til rett tid, men også at de skal få god mat da, som de liker. Kan du bare, hva er måltidet? Spiser dere hotellfrokosten liksom? Når dere var på Hotel Casartelli, det spiser ikke den?
Nei, så det vi satser ganske hardt der da. Og så er vi også sponset av Jumbo, som da er typ Rema 1000 i Nederland, som er kjempestor sånn supermarked. Så de jo kjører mye sånn PR-greier med det. Så vi har for eksempel en app, som vi får tilpasset, som kalles Food Coach, som er laget av Jumbo, som også er en type app som nederlendingene kan bruke i forhold til å bestille mat og diverse. Men vi har med kokker som lager mat for oss, med mat fra Jumbo-butikkene selvfølgelig. Og så får vi da en app, eller da har vi appen, med tilpasset dager, der hvor det er kalkulert hva vi skal spise. Og så veier man opp det du skal, og så spiser du, og så sier du takk for maten, og så ja, har det vært et godt måltid.
Hvor mye individuell tilpassning har du her? Kan du si at jeg vil ha dette til frokost, mens Roglic kan be noe annet, eller er det sånn at det er felles? Og hva er det typisk, om å ta et konkret eksempel?
Ja, sånn som da vi kjører lavfiber, så er det veldig ofte risgrøt. Om ikke det er risgrøt, så, eller om vi ikke kjører lavfiber, så er det ofte havregrøt med et eller annet type bær, eller frukt ved siden av, ofte litt brød med noe egg, eller ja, egentlig sånn generelt standard frokost. Og man kan komme, altså det er noen som bare liker plain rice, med for eksempel yoghurt på, eller diverse. Så da får de det, altså det er alltid mulig å tilpasse, det er det. Men jeg føler generelt at vi syklister er veldig lite kresne, og vi har väldigt fort gjort att komma i sån robotstämning mentalt, att du bara det är fuel. Nu spiser jag inte för kosa mig. Det får jag färdig med Siron.
Men naturell yoghurt känns ganska robot och sånt där.
Men hur mycket i löpet av en sån Grand Tour då? Hur mycket grönsaker för exempel du trycker på? Null niks og nada.
Nesten nada, ikke, så da vi kjører lavfiber, så det jo nesten hele giroen. Men så da passer på at vi har fått oss ljus da. Så ferskpresset ljus, eller sånn, altså grønnsaksljus, for å få inn noen mineraler og vitaminer der.
Ja, men det ikke helsevekkene.
Det ikke det, altså. Jeg tror ikke den uka vi forlenger livet vårt lengst på, det tror jeg ikke.
Nei, det jo, nei, men det liksom, men jeg tror liksom det der viktig, sunt, samsvarer ikke nødvendigvis alltid med bra når det kommer til å skulle prestere. For at det jo liksom det dere egentlig kjører på, det jo høyfuel, og det jo sukker.
Mm.
Det sukker du interessert i, det jo derfor du lav, altså når du sier lavfiber, det du sier bare, jeg skal ha bare noe som tas opp veldig fort.
Ja.
Og som ikke ligger og gnager i magen, og så det ikke noe mye, men kjøtt for eksempel da, lite kjøtt da eller?
Veldig lite kjøtt, for det blir så mye karbo at det også, si hvis du spiser 400 gram ris, så det så mye proteiner i det også, at sånn antall proteiner i forhold til hva kroppen klarer å fordøye på en måltid da blir liksom bare, det blir veldig lite kjøtt da, så jeg skal helt altså ofte er jeg veldig glad i søtsaker, is og godteri, jeg elsker det, men jeg tror jeg så vidt har rørt godteri etter giroen, for det bare er møkklei alt som søtt og karbo, så det var som, bare kom hjem og bare liksom spiser en svær biff til frokost, det til middag, med noe et eller annet brokkoli eller noe ved siden av, det var bare akkurat
ja, for hva er det? Når det kommer i mål, altså, det syklet tre uker, det god stemning, nå stikker vi og spiser, gutta. Hvor drar man da, liksom, drar man på... Drar man på en sånn grønnsaksbar? Drar man på en biff? Drar man sushi? Hvor stikker man og spiser da? Hva spiser man da?
Altså ofte så har vi en kveld etter Grandtoren, der hvor vi på hotellet bare og spiser. Men det alltid, etter siste etappen så alltid et eller annet i bussen, om det mange craver nøtter, ost, det mange som craver. Mm. Altså det jo også veldig sånn sydeuropisk kultur da, at man sitter og spiser parmesanost i bussen liksom, det synes det godt, men du hører ikke hvor mange nordmenn som gjør det.
Men, nei, det meg, men jeg har ikke noen buss, jeg bare spiser det her på Lillehammer.
Ja.
Sitter og gnatter på en stubbe.
Og så går det mye Pringles for eksempel, og liksom egentlig bare mer comfort food da, som folk har lyst på, så det da en generell, ofte god, i hvert fall i Italia, skikkelig god middag, gjerne noe pasta da. Og det som også ålreit med Italia, at det å spise en pasta da, etter en giro, det ikke noe stress, for pastaen så god i Italia, og maten, altså kjøkkenet så bra uansett, så med noe pasta og noe rødt i glasset, så blir det perfekt.
Jeg trodde man spiste mye pasta underveis, det sånn gamle, altså det var ikke så langt tilbake, altså bare altså Thor og Edvald og Kurt Asle Arvesen, og det var pasta det gikk, mitt inntrykk, at det var det de spiste hver kveld. Jeg kan ikke fullføre det måltid, for jeg så nysgjerrig på alle måltider, men hvis vi hopper ut, men det ikke pasta hver kveld?
Nei, og det tror jeg kom også etter det der lavfibergreia kom, at de fant ut at det var mer effektivt med ris, ettersom det mindre fiber, men det, altså, det veldig mange lag som ikke så... Altså nå vi ganske ekstreme på detaljer, og bruker masse ressurser på det her. Så det absolutt ikke sånn at alle lag som oss. Så det mange lag som fortsatt får godt på pasta. Altså, det det som så ordentlig med et oppgjørt, at det så mange veier i Rom, at det ikke noe fasit på hvordan man skal gjøre det, og du kan prestere bra, og du kan bli god uansett hva egentlig, spør du meg.
Men ta oss gjennom, vi har med frokosten, bare kortversjonen, og dra oss gjennom en dag med løp. Hva, alle måltider liksom.
Alle måltider?
Ja.
Ok, så du starter med frokost. Ja, standard plain frokost, passe størrelse.
Kalorier, hvor mange kalorier cirka du tar inn da?
Hvis det en normal dag da, sånn halvår, så kanskje rundt 1000 til frokost.
En frisk frokost. Ja, sånn samlinger med mannen i gata.
men for oss så det liksom, da vi oppe på 8, 9, 10.000 kalorier i dagen, så går det 1000 kalorier fort da. Men og så gjør vi oss klar, steller oss, kommer i bussen, har vi pre-race snack, som 2x30 gram karbo.
Gel? Så der, da, eller sånn, noe annet?
Nei, da blir det en sånn type tyggbar riskakebar. Vi har noe sånn der nesten sånn små boller med vaniljekrem i, så de er en god vinner. Og så litt sånn forskjellige snacks da. Før start, og så på start, eller underveis, så det da 90 gram. Og det som at du får deg så mye kalorier og underveis da, i løpet at det veldig kjett for oss, hvis du har planlagt en halvhard dag, og så blir den dagen dritrolig. Og så kommer du tilbake og sier, ja, du skal spise 300 kalorier til middag, liksom, fordi du har spist alt for mye, eller mer enn planlagt. Da. Underveis.
Det en seier, ja. Da blir du glad, liksom, og du slipper å tvangsfore.
Nei, eller, det også litt kjett, eller for noen så går det greit, men det også all right å liksom få en skikkelig middag, hvis du skjønner, og ikke komme og liksom, yes, liksom, middagen så stor.
For at en 300 gram, det jo, eller 300 kalorier, det jo veldig lite, så det jo sånn, så hvis du har spist så mye drit, gel og fjas, og så kommer du og skal kose deg med ris med naturell yoghurt, og så bare, men du får dessverre bare en liten porsjon med ris, og så det, for da hadde jeg gledet meg så lenge.
Naturell yoghurt til middag.
Jeg lurer på om jeg faktisk skal diske opp det i dag, faktisk. Det hørtes veldig enkelt ut.
Er det ris med naturell yoghurt til middag? Hæ? Hva er det for noe? Ja, det krydder. Nei, null. Det bare bland.
Litt salt, da. Det jo veldig lurt.
Okay, men det også utfordringen med en grantor, da, det at mat jo så viktig for oss mennesker, at det så viktig å så huske på det, for du kan fort ødelegge mye moral. Som for eksempel du fikk et pizzastykke etter en eller annen etappe, og det bare ser gutta smile fra øre til øre, og bare alle liksom har fått 10% mer energi. Da. Men sykkelløp da, kommer tilbake til løp, og det shake og juice, to måltider, middag, sånn relativt sent, og så har vi da en snack rett før vi går rett i sengen.
Hva er det typisk
sånn,
middag da?
Standard et eller annet kjøttbæta, om det er veldig sjelden rødt kjøtt, ettersom det også tar litt lengre tid å fordøye, men enten hvit fisk, noen ganger laks, eller kylling, noen ganger til med tofu, eller vegetarisk kjøtterstatning. Mm. Og så har du da enten gnocchi, pasta, ris ved siden av, eller poteter, kommer an på hva som dagen etterpå, og hva slags type greier man på, så det gjerne en salat, eller igjen, kommer an på hvor man er.
Ja. Hvis det hviledag dagen etterpå, så kan man kjøre kanskje biff og poteter, liksom. Men
da kjører man ofte biff og poteter, og litt mer volym, da, for å få litt mer mettighetsfølelse.
Ja, snacken på kvelden, bare så er vi i mål.
Det er ofte bare kvark, eller skyr, yoghurt, proteinrik yoghurt med, det så forsket på da, hva som best sånn energimessig gjennom natta. Hvis du tar si yoghurt med kiwi kontra yoghurt med mango eller.
Det var best.
Ja, så det, nei, det, jeg vet ikke helt hva det kom fram til, men jeg vet at de har gjort en del study på det, for jeg vet ikke om noen av dere har hørt det, men noe som kalles super sapiens, at man, det er en type sensor som er egentlig laget for diabetesfolk, for å måle blodsukkeret.
Er det greit, han bruker også, han triatleten, han...
Ja. Blumenfelt da, han har jo sponset det. Så ja, de har brukt det til å sjekke hva det er, men det handler egentlig bare om å nok en gang fylle på kroppen, og så at kroppen også skal få så jevn energitilførsel som mulig gjennom natta også da.
Når du sykler disse rittene, så er det jo, vi må snart gå over for landing da, men så er det, du sitter og dytter i deg sportstrikk, og du sitter og dytter i deg mye gel. Hvor mange forskjellige smaker er det du har, og er det noen ganger at det liksom går lei de smakene, så dere kjøper av noen andre merker enn det dere har sponset av, kan du shoppe litt liksom, og... Hva er den verste gelsmaken du har fått? Jeg har nemlig en som jeg mener er helt jævlig. Ja, men okay. Du kan få lov til å dele dine erfaringer først da. Men liksom, hvor mange smaker har du på gelen? Eller er det bare, kjører du bare en liksom, Windforce kokos bare? Eller du vet ikke hva dere bruker da?
Nå har vi ganske, vi har noe som heter Never Second, men de er ganske nye, så de har ikke så mye utvalg. Men de har typ en lime-gel da, som jeg føler den kunne jeg spist dag inn, dag ut, og aldri gått lei. Så det veldig ordentlig, for den også ganske lett som fordøyelig, jeg ikke for syk, jeg ikke for sterk smak. Men eftersom vi ikke har barer, så kjøper vi også inn et annet produkt som heter 6D, sine barer, og de har masse utvalg, så vi ganske heldige der hvor vi har sinnssykt bra ernæringsprodukter, men det mange lag som ikke har det, og er sponset av andre ting, som ikke har et bredt utvalg. Og det jeg føler at et bra ernæringsprodukt har bredt utvalg, og er veldig oppdatert av for eksempel 2-1-ratio på glukose-fruktose-typ, og den biten her, men det er så viktig spesielt for oss da, at det er et bredt utvalg, for det er også veldig individuelt. Altså noen liker lime-gelen, andre liker jordbær-gelen, noen liker mango, ikke sant? Så det er så individuelt da. Men ja, som jeg også sier, at jeg tror vi har en switch som vi skrur på innimellom, at det her er fuel, det er ikke mat, og så trøkkes det ned.
Og hva er den verste? Har du smakt noen gel som liksom sånn, du trenger ikke å nevne merke da, men liksom smak som du tenker sånn, denne her? Ja. Det er helt bonny bøtta.
Da jeg startet å sykle, det var sånn 14, første sesongen da jeg syklet aktivt, eller sånn konkurrerte, var 14. Så da hadde fatteren vært på en G-sport back in the days da, og handlet noe gels for meg da, for jeg skulle liksom, ja, skulle kjøre hardt da. Og så fikk jeg jordbærgel. Den synes jeg smakte skikkelig, skikkelig pyton. Og i senere tid, altså nå outer jeg sikkert merke, for det er jo ingen andre som lager den smaken, men ølgel, den var heller ikke men, så god.
Jeg en gang, så gikk jeg i Vasaloppet, og så bare var jeg i smørbilen, tok med meg gel, stekket meg opp, banket av gårde, og så hadde jeg bare beer gel. Ja. Altså, og jeg hadde gel overalt, ikke sant? Og så bare tok første på smågan, det har gått 9 kilometer, det er 1,80 kilometer igjen, og så bare sånn. Det renner gikk ikke så bra faktisk, for da orker du ikke da. Du skal da ta 4 beer gel i timen.
Men hva slags Harry Potter-merke er dette? Beer gel?
Men det er ganske anerkjent merke.
Ja, det er det. Det er det som er. Også, jeg lurer på om de har en tomatsmak også, faktisk.
Ja, tomato, den er også, men beer gel er verre.
Ja, ok.
Ja. Men, ja, det er veldig gøy at du har prøvd den også, for det er den jeg også tenker til. Sånn, jeg tenker det med skrekk og gru tilbake til den turen gikk vassan med beer gel.
Jeg synes det er en veldig original idé, det skal det ha. For det blir jo ofte veldig søtt, sånn kanskje litt sånn bittert typ, litt annerledes. Det hadde jo vært egentlig all right, men jeg tror det bare blir noen gang overkomplisert.
Ja. Det er ingen, det vil overraske meg hvis jeg ser Pogacar tar en sånn beer gel på vei opp mot fjellet i dag.
En siste ting, vi må gi oss snart for denne, jeg håper, Tobias, du er jo på treningslære, ikke det? Kanskje vi skulle hatt deg tilbake på gangen til. Vi har jo fått snakket 0% om Tour de France, da, om hva som foregår, og liksom, det synes jeg er veldig gøy, da, men det, jeg synes dette her var superinteressant. Men en siste ting som jeg lurer på, det er, Øystein, du har jo nå vært i Trysil, og du har syklet masse, du er veldig glad i å sykle, men det er veldig sånn lekesykling, altså du kaller det, det er lek. Og jeg lurer på, Tobias, for du sa det til start, det er veldig fort gjort, og det er mitt inntrykk også, på landevei spesielt, at man blir liksom en robot. Man bare, nei, nå skal man bli best å sykle, og man sykler på rulle, og man ligger på terskel, og man holder på. Men så, dette er bare helt sett utenfra, da. Jeg opplever litt at de nye gutta nå, som den nye generasjonen, om du vil, da, du tilhører jo den samme generasjonen som disse, med Pogacar og Van der Poel og Van Aert, de holder på leken. Og det er så jævlig viktig for dem å holde på leken, at det er sånn at det er som de driter i at folk sier at det er dumt å drive og sykle mountainbike og sykle. Ja, men det er viktig for dem da, for å holde motivasjonen oppe, og at det gjør de til bedre syklister, de holder på leken. Og hvor bevisst er du det, og hvordan trener du når du har den, eller hvor mye variert trening gjør du egentlig? Går du ski om vinteren når du er norsk og så videre?
Ja, altså, jeg har nok vært litt for, eller hva skal jeg si, vært veldig fokusert i lang periode, så jeg var kanskje litt for dårlig på å trene veldig variert, men ja, nå har jeg flyttet til Andorra, som det er også typ vinterland på vinteren. Så jeg går masse rando på vinteren, og synes det er jo knallbra trening for hjerte og lunger. Og samtidig så er oktober, november, desember, sånne måneder der hvor jeg har blitt veldig glad i å spille golf, spille tennis, løper. Og så har det blitt veldig lite ski faktisk, vanlig bortårsski opp igjennom de siste 2-3 årene, men spesielt da hjemme i Norge da, på juleferie og sånne ting, så blir det ski. Men jeg tror det er absolutt viktig å heller ikke gjøre det større til det der. Og ja, kontinuitet slår alltid ekstrem holdning, skulle jeg si. Så det mye bedre å trene 90% 100% av tiden enn å være 100% sharp, men så har du ja, 20% dager I året med skikkelig dårlig kvalitet eller ingen trening helt tatt, fordi det har vært for ekstrem I andre perioder.
Det I hvert fall jeg kan kjenne meg igjen da, I liksom, jeg tror kanskje det gjengs for typ løping, langrenn, sikkert skiskytting og landeveissykling og litt sånne ting, at det blir veldig fort, veldig mekanisk, veldig fort, veldig sånn, det dette vi gjør, og det dette vi holder på med. Og så, jeg var I Trysil, som sagt, og der var jo en helt annen type sykling. Men det jeg opplevde der da, var at det var jo trening, men det var veldig mye mer leik I den treningen som ble gjort. Veldig mye mer fokus på å øve. Ikke så mye fokus på å trene. Det var det samme, men inngangen var helt annerledes. Og de kidsa, de holdt på liksom... de kunne holde på 10, 11, 12 timer om dagen, og banka på, og de ble jo vanvittig gode, og de ble mye bedre hver dag, og grunnen til det var fordi de trente, eller øvde sjukt mye, da. Og bare leker. Jeg tenker at det der har nok kanskje de snorsportene, da, som tradisjonelle utholdenhetsidretter kanskje litt å lære rundt leiken, også, og kanskje for å bevare rekrutteringen, for jeg tenkte på det, faen her. På sikt så jeg redd for at I hvert fall den store bredden kommer til å falle av de der snorsportene hvis ikke vi får inn mer element av leik, da, for det jo mulig å gjøre. For det var liksom, ja, det var en helt annen type kultur da, enn jeg vant til selv fra langrennsporten, men som jeg tipper litt i landeveissyklinga også da, at det på en måte blir litt sånn, nå trener vi, og så kan vi hvile vi etterpå liksom, mens der var det mer sånn banker, men de var sjukt gode, fy faen, altså det var noen kids der, altså jeg bare, det ene gapet var 15 meter, og han ene guttungen, han bare banka over det gapet, og, altså han hoppet, meter, jeg kødder ikke, det det verste jeg har sett, og så bare krysset han litt rundt etterpå og leka, så de var gode.
Ja, og det føler jeg, det du sier, jeg føler jeg kan være sånn fallgruva med det, med ny teknologi og ny forskning, at det kan bli veldig kontrollert, da. Og det veldig lett å få det veldig kontrollert, og da det også lett å få det så effektivt som mulig, men å sitte og se på headuniten på sykkelen hele tiden og følge konstant med på vatten, det du dreper jo helt en intuisjonen og lysten og gleden og bare det å kunne egentlig se seg rundt og kommer den bak og du har lyst til å bare klinke opp, så ja, så kan du bare gjøre det også. Det mener at trening egentlig ikke så avansert da, I bunn og grunn, og du kan trene så mange forskjellige måter for å fortsatt bli god, og jeg tror at om man trener og har den gleden så, og kjenner på liksom har den intuisjonen, og det jeg føler du ser på de gode gutta, at de har den der de ikke så mekaniske, eller så robotaktige de har mer behov for å si dra bare på en terrengtur, om det å sykle terskel oppover, og plutselig klinker de ut av svinger og sånne ting, så gjør ikke det noe eller at de, ja da de på landveien, at det plutselig så kommer det en skilt og så spurter de dit, eller whatever men at de har det der litt det der barnehodet og idrettsgleden fortsatt, da. At det ikke har blitt for mye jobb. Det jeg føler jeg kanskje skiller ut sånn som Van de Poel og de gutta det som best. Da.
Mm. Nei, det var gode avslutningsord. Tobias, vi håper å få deg på igjen snart, hvis du har tid, og så gir vi oss for I dag. Gjør vi ikke det, boys?
Vi gir oss, så sier vi vel Kalimera, gjør vi ikke det? Du vet jo hva det betyr, du Hanso, så det bare å... De som ikke vet det, de får google det, og så det kommer vel fra hjertet, det, Tobias, gjør det ikke det?
Jeg vet ikke hva det betyr selv, så det greit.
Jeg tror Kalimera betyr god morgen på engelsk. Ja, det fint, det. Dette blir en perfekt. God dag.
Det blir en helt god dag.
Ok, nytt dagen videre, bare så høres vi.
Hola. I like måte, en ære. Woohoo! What a wonderful world.
gode dager.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.